Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 21-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Mehribon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan yaqin 2000 nafar mahkum ozodlikka chiqarildi.
Jami 45383 nafar shaxsga nisbatan qo'llanilgan.
Toshkentda yangi Chevrolet Malibu avtomobili taqdimoti bo'ldi. Xitoyda o'tkaziladigan Miss World tanlovida ilk bor O'zbekiston go'zali ham qatnashadi. Turkmanboshning sobiq vorisi qamoqdan ozod etildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Dastavval O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. O'tgan yilning 5-dekabrida O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya bo'yicha 45383 nafar mahkum afv qilindi. Bu haqda ozodlikka O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ma'lum qildi.
Ayollarga, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslarga, 60 yoshdan oshgan erkaklarga ham qo'llanildi.
Amnistiyaga ko'ra, ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash joylarida va tergov hibsxonalaridan 1958 nafar kishi ozodlikka chiqarilgan. Ortiqovaga ko'ra, amnistiya to'g'risidagi qarorni qo'llash jarayonida Bosh prokuratura, Ichki ishlar, Milliy xavfsizlik va sud organlari tomonidan qonun buzilish holatlari aniqlanmagan. 20 mart kuni Toshkentda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqarila boshlagan Chevrolet Malibu avtomobili jamoatchilikka taqdim qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi avtomobil hozircha faqat ichki bozor ehtiyojlarini ta'minlash uchun chiqarilmoqda. Yil oxirigacha 5000 dona chiqarilishi rejalashtirilayotgan yangi avtomobil shu yilning iyun oyida sotuvga chiqishi kutilmoqda. 2 million so'mdan 100 million so'mgacha, ya'ni yoki taxminan atrofida bo'lishi mumkin. Xalqaro xabarlar. Bugun Fransiyaning Tuluz shahrida 7 kishining o'limiga sababchisini ushlash tadbiri davom etmoqda. Fransiya ichki ishlar vaziri Tuluzda maktab oldidagi qotilliklarni sodir etgan shaxs 27 yoshli Muhammad Meradir. Mera Al-Qoida jangarisi aytib, falastinlik bolalar uchun qasos olishni va fransuz armiyasining xorij davlatlaridagi harbiy amaliyotlari uchun o'ch olishni rejalashtirganini ma'lum qildi, dedi Claude Gian. Uning aytishicha, Mera Pokiston va Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda qatnashgan. Mera 7 qotillikda, o'tgan haftadagi 2 hujumda 4 harbiyni va dushanba kuni Tuluzdagi maktab oldida yana 4 kishini o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Fransiya politsiyasi uchala hujumda ayni mototsikl va to'pponchalar ishlatilganini ma'lum qildi. Hozirda Tuluzda Muhammad Mera yashiringan uy politsiya bilan o'rab olingan, uning akasi esa hibsga olingani xabar qilindi. Bugun ertalab Suriyada hukumat qo'shinlari Damashq yaqinidagi Xarasta va Irbin shaharlarida tanklar va artilleriya va pulemyotlar yordamida harbiy amaliyot o'tkazdi. Ushbu shaharlar 2 oydan buyon isyonchilar qo'lida qolayotgan edi. Raid ismli muxolifat faolining aytishicha, isyonchilarga qarashli Ozod Suriya armiyasining hukumat qo'shinlariga hujumiga bugungi amaliyot javob tarzida amalga oshirilgan. Seshanba kuni Damashqda muxolifatchilar va hukumat qo'shinlari o'rtasida kechgan to'qnashuvlar natijasida kamida 30 kishi halok bo'lgan edi. BMT Xavfsizlik kengashi ayni paytda Suriya bo'yicha yangi rezolyutsiya loyihasini tarqatdi. Agar Xavfsizlik kengashiga a'zo davlatlar hujjatga biror qarshilik ko'rsatmasa, u qabul qilingan deb hisoblanadi. Bu haqda Fransiya elchisi Gerard Aro seshanba kuni kechqurun BMT Xavfsizlik kengashida konsensusga erishilmagach ma'lum qildi. Germaniya elchisi Peter Wittingning jurnalistlarga aytishicha, yangi rezolyutsiyaga BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Kofi Annanning tinchlikparvarlik missiyasini qo'llovchi hujjatning ilk nusxasi asos qilib olingan. Bugun ertalab Parijda Indoneziya elchixonasi oldida portlash sodir bo'ldi. Portlash elchixonaga olib kelingan pastilka quti ichiga joylashtirilgan bomba portlashi natijasida kelib chiqqani aytildi. Guvohlarga ko'ra, uch noma'lum erkak pastilka qutisini elchixona oldiga tashlab yashiringan. Portlash natijasida qurbonlar bo'lmagani xabar qilindi. Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi oshib bormoqda. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
2011-yil davomida Zolotaya korona pul o'tkazmalar bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga 2 milliard dollardan ortiq pul mablag'i o'tkazilgan. Zolotaya korona pul o'tkazmalari tizimi O'zbekistonning 170 dan ziyod aholi punktlarida, mingga yaqin shoxobchalarga ega. Ayni paytda Unistream tizimi bo'yicha O'zbekistonga pul o'tkazmalar hajmi 28% oshgani aytilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, Rossiyaning pul o'tkazish tizimlari yordamida jo'natilgan mablag'lar hajmi bo'yicha 1-chi o'rinni O'zbekiston, 2-chi o'rinni Tojikiston va 3-chini Ukraina mamlakatlari egallab kelmoqda.
Moskvada muxbirimiz edi, bu yil Miss World 2012 dunyo go'zali tanlovida O'zbekiston vakilasi ilk bor qatnashadi. Bu vaqtda tanlov tashkilotchisining rasmiy sahifasida e'lon qilindi, lekin hozircha tanlov rasmiy saytida O'zbekistondan qatnashadigan qizning kimligi haqida ma'lumot yo'q, uning fotosurati ham joylashtirilmagan. Dunyoning eng go'zal qizi nomi uchun O'zbekiston vakilasidan tashqari yana 120 ga yaqin mamlakat vakilasi o'zaro raqobatlashadi. Svetlana Ortiqova O'zbekiston prezidenti huzuridagi sudyalarni tanlash, saralash va lavozimlariga tavsiya etish oliy malaka komissiyasi raisi etib tayinlandi.
Bu juda katta ishonch va juda katta mas'uliyat. Bor salohiyatni, bor bilimni, bor tajribani ishlatishga harakat qilamiz.
Ayni paytda Svetlana Ortiqova O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi lavozimida ham faoliyat ko'rsatmoqda. Undan oldin Ortiqova O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga rahbarlik qilgan edi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info hamda mirob.info proxy server orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Agar shu proxy serverlarga ham to'siq qo'yilsa, biz yangisini e'lon qilamiz. Eshitilishimiz o'zbekistonliklar hayotiga olingan lavha bilan davom etadi. O'tgan yilning 5-dekabrda O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon etilgan amnistiya bo'yicha 45 383 nafar mahkum afv qilindi. Ijro muddati 5 mart kuni tugagan ushbu amnistiyaga ko'ra bugungacha 1958 nafar mahbus ozodlikka chiqarilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Demak, so'nggi amnistiyaga ko'ra 45 mingdan ziyod mahkum afv qilingani haqida ozodlikka O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi hamda prezident huzuridagi sudyalarni tanlash, saralash va lavozimlariga tavsiya etish oliy malaka komissiyasi raisi Svetlana Ortiqova ma'lum qildi.
Har bir qarorning kichik bandiga asosan, misol uchun ayollarga, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslarga, 60 yoshdan oshgan erkaklarga ham qo'llanildi. Jinoyat sodir qilgunga qadar doimiy yashash joyi respublika hududidan tashqari bo'lgan mana chet davlat fuqarolariga ham bu amnistiya to'g'risidagi qaror qo'llanilgan. Ehtiyotsizlik orqasida jinoyat sodir etgan, shuningdek ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun birinchi marta hukm qilingan shaxslarga nisbatan qarorning 2-bandi tatbiq etilgan.
Ortiqovaga ko'ra, hozirga qadar jazoni ijro etish koloniyalari va tergov hibsxonalaridan 1958 nafar kishi ozod qilingan va ularga qonunda ko'zda tutilgandek zaruriy ko'mak ko'rsatilmoqda.
Jazodan ozod qilingan yoki jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan yoki mana jazosini o'tash joylaridan qaytgan shaxslarni tibbiy, moddiy, huquqiy jihatdan yordam berish, ularni ishga joylashtirish, agarda kasal bo'lsa, kasalxonaga yotkizish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, qo'lida pasporti bo'lmasa, pasporti berish, ishi bo'lmasa, ish bilan ta'minlash, mana joylarda tegishli markazlar shunga alohida e'tibor bergan.
Ortiqova ko'ra, amnistiya to'g'risidagi qarorni qo'llash jarayonida Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va sud organlari tomonidan qonun buzilish holatlari aniqlanmagan. Amnistiyaga tushgan mahkumlar orasida bu gal ham siyosiy mahbuslar bo'lmadi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilotlar ta'kidlashicha, yillardan beri O'zbekistonning siyosiy va diniy e'tiqodi uchun qamoqqa tashlangan mahbuslar amnistiyaga tushmay kelyotir. Ular orasida Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Mamadali Mahmudov, Muhammad Bekchiyonov, Xayrulla Hamidov singari bir qancha mahbuslar bor. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari hisob kitobicha hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingga yaqin diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbus bor.
O'tgan yilning 5-dekabrda O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya bo'yicha 45.383 nafar mahkumga nisbatan amnistiya qo'llandi. Ijro muddati 5 mart kuni tugagan ushbu amnistiyaga ko'ra bungacha 1958 nafar mahbus ozodlikka chiqqan. Shuxdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng shartlar kelishi davom etyapti. Salkam O'zbekiston armiyasi sonini 50.000 askariga yetib qolar ekan, ammo deb hazil qiladi anonim ismli muallif. Boshqa bir muallif yozadi: Abdullo, yaxshi tushunmadim. 45.383 nafar mahkum af qilindi. Shulardan 1958-tasi ozod qilindi. Qolgani endi chiqadimi, deb yozadi. Va biz buni aytib o'tmoqchimiz. Demak, amnistiya qo'llanilgani, yana af qilingani, shu qamoqda bo'lsa, ularning muddati kamaytirilganligi 3dan 1 qismiga, 2dan 1 qismiga va bular ham ana shunda nazarda tutilgan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ishtirishimiz davom etadi. 20-mart kuni Toshkentda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqarila boshlagan Chevrolet Malibu avtomobili jamoatchilikka taqdim etildi. Biznes klass avtomobillari toifasiga kiruvchi Chevrolet Malibu ayrim ma'lumotlarga ko'ra GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Toshkent aviazavodi bazasida tashkil etilgan zavodida yig'ilmoqda. Toshkentdagi bir qator avtomobil salonlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hali sotuvga chiqarilmagan avtomobilga xaridorlar bilan shartnomalar imzolab bo'lingan va uning eng yuqori toifali rusumi uchun 99 million so'm miqdorida narx belgilangan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
169 va 263 ot kuchiga quvvatiga ega bo'lgan motori 4 silindrli 2.4 litr hajmli Chevrolet Malibu avtomobili GM O'zbekiston qo'shma korxonasining O'zbekistonda avval yig'ilgan avtomobillaridan zamonaviy xavfsizlik tizimi va chiroyli interyeri bilan ajralib turishi aytilmoqda. Korxonaning o'zidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu rusumdagi avtomobillar hozircha faqat ichki bozor uchun chiqariladi. Hal respublika avtosalonlarida paydo bo'lmagan, ammo xaridorlar tomonidan allaqachon turna qator navbat yig'ib ulgurgan avtomobilning narxi 92 million so'mdan 99 million so'mgacha, ya'ni 53 ming AQSh dollaridan 56 ming AQSh dollarigacha bo'lmoqda. Toshkentdagi xususiy avtosalonlardan birining sotuvchisiga ko'ra, yozga borib sotuvga chiqishi kutilayotgan avtomobilning soni juda cheklangan va hozirdanoq sotib bo'lingan.
Unaqa mashinaga shartnomani o'zi berib bo'lingan-da, pul to'lab bo'lgan odamlar 99 million. Endi xudo xolisi, menimcha dopolnitelni ko'proq beradi. Bu hol problem bir parti berdi-da. 4 dona bergan biz bu yil. Yo'lsuvchi olamaysizlar.
Dedi Toshkent shahridagi avtosalon sotuvchilaridan biri. Unga ko'ra 99 million so'mlik narx Chevrolet Malibu'ning eng qimmat rusumiga belgilangan narx. Hali bu avtomobilning arzon rusumdagi modellar bo'yicha shartnoma ham tuzilayotgani yo'q. Avtosalon xodimi yozlarga borib Chevrolet Malibu'ning arzonroq rusumlari bo'yicha ham narxlar kelishi va shuningdek bu avtomobilni AQSh dollarida sotib olish imkoni ham paydo bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Avtomobilning taqdimot marosimida aytilishicha 2012 yil oxirigacha 5000 dona Chevrolet Malibu chiqarish rejalashtirilgan. Sotuvga esa shuning iyun oyidan boshlab chiqariladi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi O'zbekistonda 2008 yilda tashkil qilingan va bunga qadar sedan rusumida chiqqan eng so'nggi avtomobil Epica edi. Hozirgi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi jami bo'lib Lacetti, Nexia, Matiz, Spark, Damas, Captiva va Epica avtomashinalarini ishlab chiqarmoqda. Korxona xodimlari bu avtomobillarning aksariyati ichki bozor uchun chiqarilayotganini aytmoqda va avtosalonlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, avtomobillarning savdosi juda chaqqon. Jumladan GM O'zbekiston qo'shma korxonasida chiqarilgan eng so'nggi rusumdagi Captiva va Epic avtomashinalarini shu bugun ham emin erkin sotib olish imkoni yo'q. Avtosalonlarga borib, o'zingiz istagan rusumdagi avtomobil uchun shartnoma imzolashingiz va qog'ozda sotib olishingiz mumkin, ammo jumladan Captivani 3-4 oy, Sparkni esa kamida 3 oy kutishga to'g'ri keladi. Avtosalon xodimlari buning yagona sababi avtomobillarning bozori chaqqon ekani bilan izohlamoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda xorijdan keltiriladigan avtomobillar uchun davlat boji 100% dan ortiqroqni tashkil qiladi. Shu bois mamlakat aholisi avvalgi 1996-yilda Janubiy Koreyaning Daewoo, keyin esa AQShning General Motors kompaniyalari bilan qo'shma korxonaga aylangan holda ishlab chiqarilayotgan mahalliy avtomobillarni sotib olish bilan cheklanib kelmoqda. Bu hol O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning ichki bozordagi narxi sun'iy ravishda oshishiga ham olib kelayotgan asosiy omillardan biridir. Jumladan, Chevrolet Malibu rusumidagi avtomobilning General Motorsning AQShdagi zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan modellar uchun eng arzon narx Okean ortida 22110 AQSh dollaridan boshlanadi. Okean oshib Rossiya bozoriga kelguncha bu avtomobillarning eng arzon modellari uchun narx 41000 AQSh dollaridan oshiqroqqa tushadi. O'zbekistonning o'zida esa bu avtomobilni sotib olish uchun eng kamida 53000 AQSh dollari to'lashga to'g'ri kelmoqda. Hozircha GM O'zbekiston qo'shma korxonasi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar uchun belgilanayotgan narxlar va bu narxlarning mamlakat ichki bozori hamda tashqi bozordagi tafovutlar haqida ochiq oydin ma'lumot bermay kelmoqda. 2008-yilning martidan ish boshlagan General Motors bilan hamkorlikdagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi kapitalining 25% GM, 75% esa O'z avtosanoat aksiyadorlik shirkatiga tegishli.
O'zbekistonda Nexia, Tico, Damas'dan boshlangan avtomobil sanoati rivojlanib bormoqda va mana yangi bir avtomobil qo'shildi. Chevrolet Malibu avtomobili Toshkentda 20-mart kuni jamoatchilikka taqdim etildi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Miss World tanlovida O'zbekiston vakillasi ham qatnashadi. Shu yilning avgust oyida Xitoyda bo'ladigan Miss World, ya'ni dunyo go'zali tanlovida ilk bor O'zbekiston go'zali ham qatnashadi. Ammo hozircha O'zbekistonda bu tanlovning qachon va kim tomonidan o'tkazilishi sirligicha qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
And Miss World is
Miss World 2012 dunyo go'zali tanlovida O'zbekiston vakilasi ilk bor qatnashadi. Bu haqda tanlov tashkilotchisining rasmiy sahifasida e'lon qilingan. Lekin hozircha tanlov rasmiy saytida O'zbekistondan qatnashadigan sohib jamolning kimligi haqida ma'lumot yo'q, uning fotosurati ham joylashtirilmagan. Dunyoning eng go'zal qizi deb e'tirof etilishga da'vogar o'zbek sohib jamolning kim ekani Miss World saytida yaqin fursatda e'lon qilinishi aytilgan. Tanlovga sal kam 5 oy qolgan bir paytda unda O'zbekistondan kim qatnashi, dunyoning eng go'zal qizi bo'lishlikka da'vogar O'zbekistonda qanday tanlab olinishi haqida Ozodlik suhbatlashgan mahalliy rasmiylar biror ma'lumotga ega emasliklarini bildirdilar.
Bizani vazirligi qaramaydi bu. Bizani vakolatimizga kirmaydi bu. Buni agar частный bu fond forumi bu kim shug'ullanayotgan bo'lsa, bu bizani vazirligiga aloqasi yo'q bu tadbirni.
Dedi O'zbekiston Madaniyat vazirligining 21-mart kuni Ozodlik bog'langan rasmiylardan biri. Shuningdek, Kamolat yoshlar jamg'armasi matbuot vakilning ham bundan xabari yo'q.
Kim mana xabarim yo'q, men matbuot kotibman, agar anaqa bo'lganda menga aytishardi. Kamolat aloqasi yo'q ekan.
O'zbekistondan dunyo go'zali tanlovida bu yil kim qatnashishini bilmayotgan rasmiylar buning ortida mamlakat Madaniyat vazirligi faoliyatini o'z qo'liga olgan Fond Forum, aniqrog'i bu forum egasi prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova turgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Ayrim internet nashrlarida balki Karimova xonimning o'zi dunyo go'zallari tanlovida qatnashar degan yarim hazil taxminlar ham bildirilgan. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova rahbar bo'lgan Fond Forumdagilar esa buni qat'iyan rad etishdi. Biz emas, dedi Fond Forum matbuot vakilasi Dinora Dultoyeva. Shu oy boshida Gulnora Karimovaning Guli brendi liboslari Moskvada bo'lib o'tgan Rossiya go'zali tanlovida taqdim etilgan edi.
U yerdagi Miss Rossiyani tashkilotchilari o'zi ular har yili bironta dizaynerni kiyimlarini olib, o'sha finalda bizani kiydirishadi. Nima bo'lgan, Zaytsev bo'lgan, Dashkin bo'lgan kiyimlari bor. Keyin bu safar ular shu nimani qilishdi. Dedi, o şanda anaka, o bir dizaynir sifatı.
Deydi Dinora Doltoyeva. 62-chi bor o'tkazilayotgan bu yilgi Miss World tanlovi 18 avgustda Xitoyning Ichki Mongoliya mintaqasida joylashgan Ordu shahrida bo'lib o'tadi. Tanlov g'olibasiga o'tgan yilgi dunyo go'zali Venesuelalik Ivian Sarkos yangi toj kiydiradi. Dunyoning eng go'zal qizi nomi uchun O'zbekiston vakilasidan tashqari yana 120 ga yaqin mamlakat vakilasi o'zaro raqobatlashadi. O'zbek sohib jamoalining dunyo go'zallik tanlovida qatnashishi borasida o'zbekistonliklar nima deydi? 100% aminman dunyoda go'zallik bobida o'zbek qizlarga teng keladigani yo'q deydi toshkentlik 35 yashar Muhabbat. Farg'onalik 45 yashar Muhimjon aka esa o'zbek qizlarining tanlovda yarim yalang'och chiqishlariga qarshi. Go'zallik tanlovi shartlaridan biri esa qizlarning sahnaga cho'milish kostyumida chiqishidir. O'tgan yili Miss World tanlovining final bosqichida Britaniya nomidan musulma qizning qatnashi musulmonlar g'azabini keltirgandi. 25 yoshli Shanna Buxoriy Britaniya go'zallari tanlovida ishtirok etganidan buyon radikal dindorlardan haqorat va nafratga to'la maktublar olganini aytib keladi. Miss World.
Miss World tanlovida O'zbekiston vakilasi ham qatnashadigan bo'ldi. Avgust oyida Xitoyda bo'ladigan Miss World tanlovida ilk bor O'zbekiston go'zali ishtirok etadi, ammo hozircha O'zbekistonda bu tanlovning qachon va kim tomonidan o'tkazilishi sirligicha qolmoqda. Shu vaqtdagi materiallar, maqolalar Ozodlikning internet saytiga qo'yiladi hamda siz Ozodlikni YouTube'da ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, navbatdagi xabarimiz Rossiyada olingan Staropol o'lkasida 4 o'zbek muhojiri ketayotgan Nexia mashinasi katta yuk mashinasining tagiga, avtobusning tagiga kirib ketgan hamda bu o'zbekistonlik mehnat muhojirlari halok bo'lgan. Ana shu voqea tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
21 mart kuni kechki soat 1:10 Stavropolidagi Budyonovsk Arzgir avtotrassasining 55 kilometrida Maxachqal Rostov marshruti bo'yicha ketayotgan Setra 215 reys avtobusi bilan Deu Nexia avtomobili yuzma-yuz to'qnashdi, dedi hodisa tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Stavropoli o'lkasi bo'yicha bosh boshqarma rasmiysi Oleg Dikterov.
Произошло ДТП. Автомобиль Deu с четырьмя гражданами Узбекистана в автобус Петра. Четыре человека погибли. Акция ГИБДД Ставрополь.
Автохалакат содир бўлди. Deu Nexia автомобили Setra автобуси билан тўқнашди. Халокат оқибатида автомобилда кетаётган 4 нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди. Дастлабки тахминларга кўра, енгил автомобил ҳайдовчиси рулда ўхлаб қолган ва қарама-қарши йўлакка чиқиб кетган, деди ўлка фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот котиби Олег Дикчирёв. Vazirlik xodimi avtohalokat natijasida Setra avtobusida Rostovga ketayotgan 36 nafar yo'lovchi, jumladan 4 bolaga zarar yetmagani, yo'lovchilar maxsus transport bilan Rostov Donga yuborilganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Ozodlik muxbiri Arzgir tumani Petropavlovskiy qishlog'i yonida nobud bo'lgan o'zbekistonliklar shaxsini aniqlash maqsadida Stavropol o'lkasi yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasi bosh boshqarmasiga murojaat qildi. GBDD boshqarmasining mazkur hodisa yuzasidan taftish olib borayotgan xodimi Aleksey Valeshinga ko'ra, o'zbekistonlik yigitlar Astraxan boshqona xizmati punktidan o'tib, Pechigorsk shahriga ketayotgan bo'lgan.
Значит, управлял автомобилем Deu Nexia Умаров фамилия. Хайдаржон Кобалович. Так, 24.06.91 года рождения. Проживает Узбекистан, Аджаданская область, Мархаматский район.
Deu Nexia avtomobilini 1996 yil 26 aprelda tug'ilgan O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Marhamat tumani Qoraqo'rg'on qishlog'ining Yulamatov ko'chasida istiqomat qilgan Umarov Haydarjon Qobilovich boshqargan. Qolgan marhumlar ham xuddi shu qishloqdan bir ko'chadan ekan. Ikkinchisi 1991 yilda tug'ilgan Ergamov Abror Anvarovich. Uchinchisi 1991 yilda tug'ilgan Aliyev Davrbek Davronbek o'g'li va oxirgisi 1984 yilda tug'ilgan Xoliqov Zokirbek Bahromovich. Deydi Stavropol yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi xodimi Aleksey Valeshin. Aleksey Valeshin tilga olgan shaxslar va ko'cha nomlaridagi ayrim g'alizliklar politsiya xodimlari o'zbekcha yozuvlarni o'qishda noaniqliklarga yo'l qo'ygani bo'lishi mumkinligini taxmin qilishga asos beradi. Valishinga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirlar jasadi hozirda mahalliy o'likxonada saqlanmoqda.
Так, значит, морги город Будёнов.
Halokatda nobud bo'lganlar hozirda Budyonov shahar o'likxonasiga yuborilgan, dedi Stavropol o'lkasi yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi xodimi Alexey Valishin. Politsiya hodisa tafsilotlarini o'rganishni davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Stavropol o'lkasida bo'lib o'tgan avtohalokatda 4 o'zbek muhojiri halok bo'ldi. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Hurmatli tinglovchi, boyagini aytib o'tganimizdek, o'tgan yilning 5-dekabrda O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon etilgan amnistiya bo'yicha 45383 nafar mahkum afv qilindi. Ozodlik ana shu afv borasida O'zbekiston senatori, yana O'zbekiston senati sud huquq qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bilan suhbat o'tkazganda, ayni paytda shu suhbat tayyor bo'ldi. Hozir suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Uni hamkasbim Alisher Siddiq olib boradi.
Bir qismi ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash joylarida va tergov hibsxonalarida saqlanayotganlarni tashkil qiladi. Har bir qarorning bandiga, kichik bandiga asosan, misol uchun ayollarga, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslarga, 60 yoshdan oshgan erkaklarga ham qo'llanildi. Jinoyat sodir qilgunga qadar doimiy yashash joyi respublika hududidan tashqari bo'lgan mana chet davlat fuqarolariga ham bu amnistiya to'g'risidagi qaror qo'llanilgan. Ehtiyotsizlik orqasida jinoyat sodir etgan, shuningdek ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun birinchi marta hukm qilingan shaxslarga nisbatan qarorning 2-bandi tatbiq etilgan. Albatta mana jazodan ozod qilingan yoki jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan yoki mana jazosini o'tash joylaridan qaytgan shaxslarni tibbiy, moddiy, huquqiy jihatdan yordam berish, ularni ishga joylashtirish, agarda kasal bo'lsa, kasalxonaga yotkizish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, qo'lida pasporti bo'lmasa, pasporti berish, ishi bo'lmasa, ish bilan ta'minlash, mana joylarda tegishli markazlar shunga alohida e'tibor bergan.
Jami nechta odam chiqdi mana qamoqdan nechta odam chiqdi? 45 mingta odamga qo'llanildi, deyapsiz. Nechta odam chiqdi?
Ozod etilgan shaxslarning 1958 nafari ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash joylarida va tergov hibsxonalarida saqlanayotganlar tashkil etib, bag'rikenglik, insonparvarlik, g'amxo'rlik, shuncha odam oila bag'riga qaytyapti. Aynan bu yil mustahkam oila yilida prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan, albatta onasini oldiga kelgan, oilasini ichiga kirgan, farzandlarini oldiga borgan shaxslar uchun men juda quvonaman va men juda xursandman. Nimagaki avvalambor insonman, avvalambor onaman. Jinoiy yo'liga kirish nazarda tutuvchi odamlar, misol uchun qadam bosishdan oldin yaxshilab o'ylasa, yomon harakat qilishdan oldin yaxshilab o'ylasa va jinoyatchilarni ta'kidiga kirmasa, nur ustiga nur. Mana shu amnistiya to'g'risidagi qaror ham din ulaga qo'llash kerak emas. Mana shu noxush jarayonlardan o'tmaydi shu odamlar.
Zidapa, oltin amnistiya deyishdi, qanaqadir nomlar berishdi bu matbuotda. Bu qanaqa amnistiya?
Bilasizmi, men shunaqa nomlanishidan yiroqman, nimagaki prezidentimizning taqdimnomasiga binoan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligining 19 yilligi munosabati bilan. Men huquqshunosman. Ushunchun men uchun prezidentimizni taqdimnoma bu qonun. Qonunda mana shunaqa deyilgan bo'lsa, demak amnistiya to'g'risidagi qarorim xuddi shunaqa nomlanadi. Nomlanishi bilan emas, natijasi bilan bog'liq. Amnistiya to'g'risidagi qarorni qo'llash jarayonida Bosh prokuratura, ichki ishlar, milliy xavfsizlik va sud organlari tomonidan qonun buzilish holatlari aniqlanmadi.
Endi tinglovchilarimizdan olingan savollarga kelsak-da, misol, ko'p tinglovchilarimiz alohida odamlarni so'rashyapti. Mana Xayrulla Hamidov degan yigitni so'rashyapti. Shu amnistiyaga tushmadimi deb juda ko'p so'rashadi.
Alisherjon, mani vakolatimga senator sifatida qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi sifatida alohida bitta shaxsga oid jildlar bilan shug'ullanish vakolatim doirasidan chetda. Unga yarasha tergov prokurorlar va sudlar bor. O'shuning uchun mashu bevosita shaxsimdan bog'liq jildlarni o'rganish masalasi vakolatli idoralarga murojaat qilsangiz, sizning savolingizga batafsil javob berishadi.
Tushunarli. Yana bitta savol tinglovchimizdan kelgan, menimcha juda o'rinli savol. Mana endi amnistiyani e'lon qilishingiz, biz bilan gaplashishingiz umuman bu muhim narsa, bu ya'ni erkinlik bilan bog'liq, so'z erkinligi bilan bog'liq va hokazo. Lekin 45 mingta odam ekanda, mana o'zingiz aytyapsiz. Shuni ko'proq jamoatchilikka oshkor etish uchun mana bir tinglovchim so'rayapti. Amnistiya qo'llanilgan odamlar ro'yxatini matbuotda e'lon qilish mumkinmi deb so'rayapti.
Menimcha, endi savol berishga har qanday insonni, erkin insonni savol berish huquqi bor, lekin ro'yxatlarni berishi tarafdori emasman. Nimagaki, bizning konstitutsiyamizda ham, jinoyat protsessual qonunchiligida ham, jinoyat qonunchiligida ham asosiy prinsiplardan biri bu ham insonning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish. Agarda amnistiya to'g'risidagi qaror qo'llanishida sudya o'sha amnistiya qarori qo'llanishiga oid shaxsga shaxsi o'rtasidagi bo'lgan munosabatga kimni aralashishi haqqi bor va kim mashu familiyani shu inson jinoyatni sodir qildi va keyinchalik shu insonni prezidentimiz va prezidentimiz orqali Oliy Majlisning Senati o'z qarori bilan kechirdi, g'amxo'rlik qildi deyishdan men sal tarafdormasman va shu fikrdan yiroqman. Menimcha bu noto'g'ri bo'ladi.
O'tgan yilning 5-dekabrda O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 19 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya haqida O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi prezident huzuridagi sudyalarni tanlash, saralash va lavozimlarga tavsiya etish Oliy malaka komissiyasi raisi Svetlana Ortiqova bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Tulus shahrida 7 kishining o'limiga sababchi bo'lgan shaxs Fransiya fuqarosi bo'lgan aljirlik 24 yoshli Muhammad Mera ekani ma'lum qilindi. Suriyada hukumat qo'shinlari Xarasta va Irbin shaharlariga tank va artilleriya bilan hujum qildi. Bugun ertalab Parijda Indoneziya elchixonasi oldida portlash sodir bo'ldi, qurbonlar bo'lmagan. O'tgan yil davomida Zolotaya korona pul o'tkazmalari bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga 2 milliard dollardan ortiqroq pul o'tkazilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Turkmanboshining sobiq vorisi ozod qilindi. Inson huquqlari bo'yicha Turkman tashabbusi guruhining internetdagi nashri Xronika O'zbekiston saytiga ko'ra, 2006-yil 22-dekabr kuni hibsga olingan Turkman parlamentining sobiq raisi Avazgeldi Atay va uning rafiqasi qamoqdan ozod etilgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Bu haqda Turkmaniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vepa Hajiyev BMT qoshidagi inson huquqlari qo'mitasi oldida 16 mart kuni qilgan chiqishida ma'lum qildi, deydi tashabbus guruhi rahbari Farid Tuhfatullin.
Он сказал, что в период последних двух лет было освобождено несколько лиц, очевидно, он имел тех лиц, фамилии которых упомянул.
Hajiyev ushbu yig'inda keyingi 2 yil davomida xalqaro tashkilotlar ro'yxatida tilga olinib kelingan bir necha shaxsning ozod etilganini bildirdi. Xalqaro huquq tashkilotlari xavotir bildirib kelayotgan bunday mahbuslardan ayrimlari ozod qilinganini ayta turib, Hajiyev Turkmaniston parlamentining sobiq spikeri Avazgeldi Atayev va uning rafiqasi nomini tilga oldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Farid Tuhfatullin. Turkmaniston konstitutsiyasiga muvofiq prezident o'lib qolsa yoki o'z xizmat vakolatlari ishlarni bajara olmay qolgan taqdirda davlatni vaqtincha boshqarish parlament spikeriga o'tishi lozim. Mustaqil Turkmanistonning birinchi prezidenti Sapar Murod Niyozov 2006-yilning 21-dekabr kuni vafot etdi va konstitutsiyaga ko'ra o'sha paytda parlament raisi bo'lgan Avazgil Datayev davlatning birinchi shaxsiga aylanishi lozim edi. Ammo Turkmaniston parlamentining Niyozov o'lgan kunning ertasiga 22-dekabr kuni o'tkazilgan favqulodda yig'inida Datayev xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish va urug' qabilachilik mojarolariga yo'l berganlikda ayblanib, vazifasidan ozod etildi va darhol hibsga olindi. 2007-yil fevral oyida bo'lib o'tgan mahkama jarayonida Datayev va uning o'z kelinini joniga qasd qilishgacha olib borganlikda ayblangan xotini Go'zal Atayeva 5 yildan ozodlikdan mahrum etildilar. Sapar Murod Turkman boshi vorisi Atayevning u o'lishi bilan jinoyatchiga chiqarilishi Turkmanistonning bugungi prezidenti Qurbanguli Berdimuhamedovning hech bir to'siqsiz vorisga aylanishiga yo'l ochdi. Inson haqlari himoyachilariga ko'ra, Turkmanboshining voris bo'la olmagan vorisining qachon ozodlikka chiqarilgani BMT yig'inida aniq aytilmagan. Hozircha Atayevlarni ozodlikda ko'rgan mustaqil manbalar bo'lmagani bois, xalqaro tashkilotlar Turkmaniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari bayonotiga shubha bilan qaramoqdalar. Markaziy Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti vakili Zulfiya Abdullayeva endilikda Turkmaniston hukumatidan bu bayonot tasdig'i kutilayotganini aytadi.
Если эти новости подтвердятся, мы приветствуем его освобождение и будем просить органы власти Туркменистана рассказать о
Biz ham Atayevlarning ozod etilgani xabarini eshitdik, ammo hozircha buni tasdiqlashning imkoni bo'lmayapti. Agar bu xabar tasdiqlansa, biz Atayevlarning ozod etilishini olqishlaymiz va Turkmaniston hukumatidan qolgan siyosiy mahbuslarning ham ozodlikka chiqarilishini so'raymiz. Zotan turkman qamoqxonalarida Sapar Murod Niyozov qolaversa, Berdimuhamedov davrida qamalgan juda ko'p siyosiy mahbus bor, deydi Amnesty International xodimasi Zulfiya Abdullayeva. Inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar Turkmaniston hukumatining bir qator yuqori darajalari rasmiylari, xususan sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Shixmurodovni siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shib keladilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonda Navro'z bayrami rasmiy ravishda ertaga nishonlanadi, 22 mart kuni. Mana so'nggi yillarda Afg'onistonlik o'zbeklar orasida Navro'z bayrami katta qiziqish bilan nishonlanayotgani aytiladi. Bunga qator din olimlarining, ulamolarining Navro'zni nishonlash an'anasi islom shariatiga qarshi bir amal bo'lgani haqidagi chiqishlari sabab qilib ko'rsatilmoqda. Mavzu haqida Kobuldagi hamkorimiz olim Ko'kkan lavhasida tanishamiz.
Navro'z mamlakat bo'ylab umumiy ta'til kuni. Ushbu kunda Navro'zni nishonlash uchun mamlakat shimolida joylashgan Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrida davlat baland martabali rasmiylari ishtirokida rasmiy marosim tashkil etiladi. Islomning 4-chi xalifasi Ali alayhissalom maqbarasi ekani aytiladigan Ravza-i Sharif deb nomlanuvchi muhtasham mozor maydonida yuzlab kishi to'planadi. Bu yil ham Navro'z kuni mazkur joyda Afg'oniston vitse-prezidenti Marshal Fahim ishtirokida rasmiy marosim uyushtirildi. An'anaga ko'ra, Ali alayhissalom maqbarasi yonida turli rangdagi materiallar bilan bezalgan to'q ko'tarildi. Asosan Navro'z Afg'oniston shimolida, ayniqsa etnik o'zbeklar orasida ham norasmiy shaklda katta ishtiyoq bilan nishonlanadi. So'nggi yillarda Navro'z qishloqlarda oldingidek nishonlanmayotgani aytiladi. Buning sabablarini o'rganish uchun Maymana shahrida faoliyat olib boradigan mahalliy o'zbek jurnalist Shafi Begog'liga yuzlandim.
Haqiqatan shu Navro'z bayramini nishonlash bir necha yil oldinga nisbatan Foriyo viloyati markazi Maymanada, qishloq va tumanlarda bir oz shuni nishonlash qozalgan. Bunga asosiy sabab din olimlari qarshilik ko'rsatganligi deb ma'lum qilinadi. Chunki din olimlari masjidlarda va boshqa bir yig'inotlarda umuman ushbu kun nishonlanishi islom diniga harom deb ular aytgan. Hatto ular bir necha kun oldin Maymana shahrida yangi kiyim kiyish, ushbu kunda Navro'z deb xos qilish islom diniga harom deb varaqlarini ular tarqatdi.
Umuman Navro'z nishonlanmaydigan bo'lib qoldimi yo nishonlanadimi? Qanday?
har yili shu Navruzning 1-kunida Maymana shahrining yaqinida o'sha tepalardagi qabristonlarda yoki dashlarda umuman aholi chiqaydi, lekin bu yil men o'zim yaqindan bordim, chunki o'sha mahallalarda odamlar aslo ko'rinmaydi, kelmagan edi. Bunga bir sababki sovuq masalasi edi, o'sha qor ko'p yoqqanida. Yana bir masala, men aholi bilan gaplashganimda din olimlari bizlarga harom deb ma'lum qilganligi uchun bizlar bormadik, bu kunni bizga tajlil qilmadik deb aytadilar.
Ha, mana endi qarang, o'sha oldingi yillarda Maymana atrofida, tumanlarda ham o'sha o'zbeklar hayot kechiradigan mintaqalarda Navruz kuni haqiqatan ayollar alohida va erkaklar alohida uylaridan chiqib, o'sha o'tloqlarga borib, u yerda qizlar adab chalib, chang chalib, kechgacha o'sha o'yin kulgilari bo'laydi, tuxum urushtiraydilar, to'plar o'ynalaydi, boshqa marosimlar bo'laydi, shunday musiqiy marosimlari uyushtiriladi. Endi shu narsalar umuman bo'lmayaptimi?
O'tgan yillarda, endi bir necha yil oldinda agar aytkiday bo'lsak, Maymana shahrining yaqinida joylashgan o'sha tepalarga, dashlarga ayollar chiqib, ular doira chalaydi, tuxum pishirib, tuxum urushtirar qilaydilar, yo masalan konsertlar san'atkorlar tomonidan o'tkazilaydi. Shunday narsalar umuman ozaygan.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida yem xashak tanqisligi chorvaga qiron keltiryapti, deydi Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi, ismini oshkor etmagan tinglovchi.
Yemish yo'qligidan mollar narxi tushib ketgan. Endi qahraton qish bo'ldi. Ko'pchilikda mol kasal bo'lib qolgan. Yem yo'q, qaqlab ketgan mollar. Shuning uchun masalan urtga qopda ko'pchilik Adirko'lga haydab boratdi. Adirko'lga haydab boruvdi, qor yog'vardi. Keyin yana qaytarib keldi. Ko'pchilikda o'zi hamma molni bozorga olib chiqib sotyapti. O'tgan hafta kuni tushib qolganga shunga mol ko'taruvdi. Qor yoqqandan keyin o'shin molni narx chiqib ketdi. Bittasi 420 mingga sotaman deb qizchasini chamalab olib chiqqan ekan, 280 mingga sotib ketdi. Bozorda sog' molni o'zi yo'q. Odamlar shu hammasi kasal mol, oriq mol, shunaqa mollarni olib chiqyapti. Qo'ylar o'shin, masalan, bir xil qo'ylar o'shin tashib bergan. Har kuni qo'y so'ylayapti. Yog'ingarchilik ko'p bo'lgani odamlarni uylari, molxonalari qulab tushyapti. Bizda endi loy uyganmi, pastqi uy. Masalan, bizni qo'shnimizda oshxonasi bilan molxonasi qulab tushdi. Hamma yoq suv bosib ketgan.
Mana siz
do'stlik
Paxtakorda yashaysizmi, do'stlikdanmi?
Paxtakorda.
Men Paxtakor kengchilik-ku, men Jizzax cho'l, haligi yer ko'p.
Ko'p bo'lgan bilan o'tgan yil yozda yemish bo'lmadi, kech qayerda, hech qayerga agorod ektirmadi. Masalan, fermerlar 10 gektar, 15 gektar makka ekardi. O'sha makkani yemish yo'qlardik biz. O'tgan yili hamma yerga paxta ektirib, makka ektirmadi, chetgarot. Shunda yemish ham ancha tanqis bo'lib qoldi. Keyin ko'pchilik qishda bunaqa uzoq cho'zib ketishini o'ylamadi-hamda. O'tgan yili qish qiliq kelganiga bu yil ko'p aliq keladi, kutib hech kim tayli yemish ham yig'mavdi. Yemishlar ko'tarilib ketgan. Masalan, qishloqlarda odamlar molga yemish berish uchun yerni kovlab, ajriq tuyib molga beryapti. Bizda esa dalalarda chiqib, ana chonoq teriblar molga yemish berish uchun.
Xalq qiynalib qopdi-da bu yerda.
Bitta prez 14 mingga ko'tarilib ketgan. Samonniki bir bob gede esa 18 mingga chiqib ketgan. Molingizga olaman desangiz, bir qishdan bir yaqin orada semiz turib olasiz desangiz, kamida 1 millionlik yemish olishingiz kerak. Lekin molingizda o'zi 1 millionga ketmaydi. O'shin ochiq xalq qiynalib ketdi, lekin o'zi odamlarni bitta chorvasi-ku, odamlar boqayotgan narsa.
Odamlardan boqadigan chorvasi va chorvasiga ham bugun oziq-ovqat topish qiyin bo'lyapti deydi Jizzax viloyatining Baxtakor tumanida istiqomat qiluvchi ismini oshkor etmagan tinglovchi. Navbatdagi tinglovchilar esa bas maydonida baslashilgan o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi mavzusiga munosabat bildiradilar. Islomda bayramlar aniq belgilab qo'yilgan, Navro'z bunda yo'q deydi Marg'ilonlik Abdulloh.
Shu Islomjon birodarimizga Alloh rahmat yog'ilsin. Juda to'g'ri gaplarni gapirdilar. Endi bayramda islomda bayramlarimiz aniq aniq qilib belgilab qo'yilgan-ku. Biz hammamiz musulmonmiz deymiz o'zimizni. Haligi Marg'ilonlik ukamiz Marg'ilonlikman deb bizni shu jindi xijolat qildilar-da. Ayniqsa bu islomiy ruh ketib yuradigan Marg'ilon shahridan turib-turib bunchalar omadlik bilan bizni yuzimizni qizartirganlariga bir chidalmasdan bir qo'ng'iroq qilgan joyim edi sizlarga.
Endi o'zingizni fikringiz qalay? Mana bugun hozir bayram bo'lyaptimi odamlarda ko'chalarda?
Ha, bayramku, bayramda bir ruhi yo'q hozir bizni. Nima aytsiz, mana bugun 21 mart Navro'zlari-yu, o'zlari bayramda kalendarni qizil belgilashgan. Svet Marg'ilon shahrida ertalab o'chgancha hozir yondi mana masalan-da. Lekin hozirgi odamlarni ruhiyatiga hech qanday bayram ham o'zi yarashmayapti aka. O'sha haligi birodarimiz Islomjon Alloh rozi bo'lsin, o'sha musofirchiliklarda yuritilar ekan. Juda ham bizni hamma Marg'ilonli odamlari o'shaqa ekan deb o'ylamasizlar. Biz o'sha ham fikrimiz shu inson bilan. Shu bizni eshitsalar yana bir qo'ng'iroq bo'lib qolsa, shu nima qilyapti? Biz Marg'ilonda ham shunaqa 50-50 bo'lib qolgan. Yarmi shu Imom Azam maqomidanman deydi, o'zi Imom Azamni to'liq ismlarini so'rasangiz aytib bera olmaydi-da, masalan. Yana shaxslarga deb men sizni hurmat qilmadim, ilmingizni hurmat qildim. Ha bu u Islomjonga u insonni hurmat qilish ham zarurda. Su Alloh yo'lida yurgan bola ekan, men bilib u kishining fikrlaridan bildim. Shunga bir telefon qilgan joyimda aka.
Deydi Marg'ilonlik Abdulloh. Odamlarning o'zlari yangi bayramlar o'ylab chiqarishga haqqi yo'q deydi Vladivostok shahridan qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchi Abdulloh.
Shunda bir o'qituvchi kishi Islom degan yigitga qaratibsiz, vahobiymisan sen, Tohir yo'ldosh qavmidanmisan degan murojaatlar u menga juda ham qattiq anaqa bo'ldi, chunki men Islom degan yigitni gapiga qo'shilaman albatta, chunki payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam bizlarga qaysi bayramni nishonlash kerak bo'lsa o'sha aytilgan qanaqa nimani qilsa to'g'ri yo'l biz uchun o'sha, boshqa odam hech qanday yangi yo'llar, yangi bayramlar, yangi narsa o'ylab chiqarishga insonni haqqi yo'q, chunki kunbandining bir bo'lishi ham, bahorni kelishi ham, hamma oy quyoshni ham Alloh yaratgan, Alloh elchisi va uning so'zi biz uchun qonun albatta o'zgarmas.
Deydi Rossiyadagi mehnat muhojiri Abdulla. Yana bir tinglovchimiz ayni paytda Pokistonda yashayotgan o'zbekistonlik hazrat ham munosabat bildiradi.
Endi 1-yanvar nasaralarning bayrami, 21-mart endi bu Ibrohim alayhissalomni mushrik qavmlaridan qolgan bayram, ya'ni mushriklarning bayrami. Bu ham nishonlanadi. Ikki ayet musulmonlarning bayrami, bu ham bayram deb nishonlanadi. Endi shularni o'ylab ko'rib, oqibat, subut bormi o'zi, o'zini tarixini, tilini, yozuvini, rasmiy odatlarini, dinini bunaqa aralashtirib kundan kunga yo'qotib borayotgan bu millatni kelajagi bormi o'zi deb shunga tinglovchilarga murojaat qilmoqchi edimda, chunki bir millatni o'ziga xos bir urf odati bo'ladi, har bir dinning o'ziga xos o'zini ramzi bo'ladi. Bunaqa hammasini aralashtirib, na nasoro, na mushrik zardusht, na musulmon, na kommunist, shuni tinglovchilarga murojaat qilmoqchi edimda,
deydi hazrat. Biroq buxorolik tinglovchimiz Ibrohim esa yuqoridagi fikrlarga qo'shilmaydi. Uning fikricha islom dinida Navro'zni harom degan narsaning o'zi yo'q.
avvalo bitta narsaki, bir haligi nima deydi, islomiy ilm bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bitta oyat yo bitta hadisni ushlab olib, shundan bir ilm chiqarib ona qilishlik bu yaxshi narsa emas. Shu ulamolarning fatvosi degan gap bor, bir hukmlar degan gaplar bor. Avvalo masalan, mana bu o'sha islom dinida Navro'z bayramini harom degan qoida hech qayerda yo'q. Masalan, ulamolar ham bu bayramni o'tkazishlikka unaqa degan bir fatvo berishgan, nima berishgan. Qolaversa katta-katta o'sha bir mutafakkir olimlar bu Navro'z haqida kitoblar yozgan, nima qilishgan. Mana o'sha Buruj surasi degan bu haligi unaqa o'sha Alloh bir ruxsat beradiki, o'sha bir quyosh burjiga kirib unaqa zahildor bo'lgan haligi ilmlarni bir bilinglar, unaqa qilinglar degan ma'noda nimayu. Bu xo'p, mana 1002 xil kalendardan, mana 3 xil kalendardan foydalanyapmiz. Mana hijriy, qamariy, hijriy, shamsiy o'sha yil taqvimlari bo'ladigan bo'lsa, bu Navro'z endi o'shaniki hijriy shamsiy yil kalendarini o'zi boshlanishi, bu yangi yil unaqa. Lekin xo'p, nima buni islomga nima bo'lganligi bor? Hijratni o'zi nima? Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hijratlari asosida o'sha tuzilgan o'sha kalendarlar emasmi? O'sha quyosh hisobi bo'yicha nima qilayotgan kalendar emasmi o'sha hijriy shamsiy kalendar ham? Agar o'sha bir chiroyli bir islomiy qoidalar buzilmagan holda, agar chiroyli qilib islomiy qoidalarga muvofiq o'tkaziladigan bo'lsa, bir nima deydi, kufrona bir amallar qilinmaydigan bo'lsa, boshqa qilinmaydigan bo'lsa, bir mushriklik amallar qilinmaydigan bo'lsa, nima yomonlik joyi bor? Ilgaridan avvaldan nishonlab kelingan bu bayram xalqimizni eng chiroyli bir, hattoki bir nima deydi, savob amallar qilinadigan bir katta bir bayram. Mana o'sha nabaviylar chiquvdi, tavba qildim, astag'firloh, o'ligini kafanga o'rash Qur'onda yo'q deb bir ahmoqona bir gaplarni qilib unaqa qo'yishdi. Bu Navro'z harom degan gapim shunga o'xshash bir gap bo'lib ketyapti-da. Ilmni endi haligi nima deydi, qo'lidan kelgan odam, aniq qo'lida bir hujjati bor bo'lgan odam, olimlardan bir ilm olgan odam bir ilm bo'yicha talashsa yaxshi bo'lardi. Dush kelgan odam chiqib olib o'zicha unaqa qilishi bu yaxshi emas. Chunki Alloh harom qilmagan narsani harom qilib olib, yo Alloh bir unaqa qilmagan narsani bir halol qilmagan narsani halol deb olib ham kofir bo'lib ketishlik mumkin, birodarlar. Musulmonlarni ko'pincha taraqqiyotdan qaysidir ma'noda orqada qolib ketishimiz, boshqa din vakillarini ko'ziga qaysidir ma'noda yomon ko'rinishimizga mana shu arzimagan ikir-chikir masalalarda masala talashishlarimiz bo'lyapti.
Deydi buxorolik Ibrohim. Eslatib o'tamiz, hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining o'zining shaxsiy mulohazalari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Marhamat, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, qo'ng'iroq qilib o'chirib qo'yavering, biz o'zimiz qaytib sizga bog'lanamiz, chunki O'zbekiston bilan Praga orasidagi vaqt 4 soatni tashkil qiladi va bu orada yo siz bo'lmasligingiz uyingizda, yo biz ishda bo'lmasligimiz mumkin. Shuning uchun biz o'zimiz sizga qaytib bog'lanamiz. Hozir esa men navbatni bugunning gaplari eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Ilmurod taqdim etadi.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugunning gaplari turkumidan berilayotgan navbatdagi eshitirishimizni boshlaymiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Bizning bugungi suhbatdoshimiz Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumanidan bo'lgan keksa toyir usta Polat Chorbog'iy va usta Polat Chorbog'iy bilan bugungi suhbatimizni Navro'z bayrami arafasida yozib olyapmiz va shuning uchun ham bugun jiddiy mavzularni chetlab o'tishga iloji boricha inson shaxsi ma'naviyati haqida gapirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum usta Polat aka.
Alaykum assalom.
Ana, usta Polat aka, sizni yoshingiz 75 dan oshib borayapti ekan. Va mana shu 75 yoshingizda siz ikkita qalingina kitob chiqaribsiz. Yaxshi muqovalangan, kamida bir 150-200 sahifadan iborat yaxshi chop qilingan kitoblar. Endi mana shu 75 yoshga kirganingizda shu ijod yo'liga qadam bosishingizga, shoirlik da'vo qilishingizga nimalar sabab bo'ldi aka?
Endi qalgan chog'da mana g'oyibdan berdi-da endi. Men o'zim ham bilmay qoldim. 75 yoshga kirganimda shunaqa bir g'oyibdan xudo berdi-yu, bir ta'sirlanib bir ishlarga xo'rlanib, bir odamlarni ba'zi bir nohaqliklarga xo'rlanib ketib, shulardan ta'sirlanib, kuyib ketib yozib ketamanda. Yana g'oyibdan berdi zamonga shunday yozishini.
Men sizni kitobingizni o'qib chiqdim, ikkala kitobingizni ham o'qib chiqdim. Bu shermi, shermasmi degan masalada ko'p bahslashish mumkin endi, lekin shu ikkita kitobingiz chiqibdi, u o'quvchilar qo'liga yetib boribdi, ham qishloqlaringizni ko'nglidan joy olibdi, demak bunday she'rlarni ham yashashga haqqi bor. Endi mana shunday keksaygan chog'ingizda shu kitob yozganingizga yaqin atrofingizdagilar, jo'ralaringiz, oshna og'aynilaringiz, qolaversa nabiralaringizni munosabati qanday bo'ldi?
Hammasi ham xursand, hammasi ham mendan rozi. Men shundan rozi bo'lib ketaman. Bir xil ko'rolmaganlar ham bor. Shular mendan norozi bo'lib ketadi.
Nimaga ular norozi bo'ladi siz?
Chinovniklar, mana boylar, bir xil balolar, o'zlari yozolmaganlar bor. Shunda ko'p cho'dagan, ko'p jabonlar chekilganimda o'sha ko'rolmagan, masalan, uch varaq, to'rt varaq yozganlar. Ayki ko'payib ketgani uchun mani ko'rolmay ketlatib, mani kusar xo'rlagan mashina qilib qo'yishadi-da. Yana yozgim kelib, yozaveraman ta'sirlarim tag'in. Bo'lmasa, man endi bilmadim, g'oyibdan beri deymanmi, ustozim bo'lmasa, devstoy bo'lsam, yo bir 18-da kirganda yozmadim, 20-da yozmadim, 60-70-da yozmadim, endi 75-ga kirganda yozaverib, o'zim ham devstoyman. Bu qanday o'ylandimikin deb o'zim ham hayron bo'lib ta'sirlanib ketamanda. Endi g'oyibdan berdimi, kechalar turib yozaman, yotsam boshimga boshimni qo'ysam yozib qo'ymaydi, bir g'oyibdan bir turtki bo'lga o'xshaydi manga.
Mana sizni she'rlaringizni o'qiganda endi ochig'ini aytish kerak, o'ta jo'n she'rlar, o'ta sodda she'rlar, lekin siz ko'pincha shu odob axloq haqida yozishni yoqtirar ekansiz. Didaktik bir adabiyot deydi buni, shu pand nasihatdan iborat ko'p she'rlaringiz. Umuman mana shu she'rlaringizni o'qib chiqib sizga turlicha munosabatda bo'lgan odamlar bo'ldimi? Masalan, birov she'ringizni tanqid qilgan bo'lishi mumkin, birov she'ringizni maqtagan bo'lishi mumkin. Siz maqtovlarga qanday munosabat bildirdingiz? Tanqidlarga qanday munosabat bildirdingiz?
Maqtovlarga xursand bo'lib ketaman, ko'nglim yoyilib, yana xursand bo'lib yana yozgim keladi. Lekin tanqid qilgandan keyin bachan yozgim kelib ketadi, shu ichiga bo'lib ketamanda.
Masalan, nimalar deb tanqid qilishdi?
Masalan, birinchi kitobim chiqqandan mani maktabga mani suratimni olib ketishdida, maktabga yopishtiraveri deb. Keyin olib olishib, oradan ikki yil o'tganda qaytarib olib keldi mani suratimni.
Umuman 75 yillik hayotingizda nima ishlar bilan shug'ullandingiz shoirlikdan tashqari?
Boshidan oxirigacha mani 15 yoshimdan beri sartaroshlik qilaman. Hamma bilan yaxshiman, mani hamma el hurmat qiladi, el yurti hurmati yo'q. Sazovor bo'lganman, hammasi mani boshiga ko'tarib, boshiga ustoz deb yuriydi. Bir 20-30 balaga hammasi Qur'on o'qish o'rgatganman, hammasi Qur'on o'qiydi. Mani olib shogirdlarim domilla bo'lib, yerda imom bo'lib yurishdi. Hamma taraflarda mani elim mani hurmat qilatdi.
Bugun mana ko'p odamlarimiz 60-ga chiqqanda men qarib qoldim deb o'ylashadi-da, oyoq-qo'llarini yozib choyxonalarda o'tirishni yoqtirishadi, bekorchilikda osh qilib, sayohat qilib yurishni yoqtirishadi. Siz bo'lsa shu ichingizda g'ayratingiz jo'sh urib turgan ekan, shuning uchun mana 75 yoshda ham faol odam bo'lib qolyapsiz. Buni sabablarini nima deb o'ylaysiz?
Men shu yozganim shuki, umid bilan yashayotibmanda. Dünyadan umut bilan yaşayatım ben. Umut bilan yaşayatım için bilmem yaşım 75'e kirganda şey yazılayan buldum. Hazırım dereden varıp defancılık kuramam. Fakat yalnızlıkta yazamam. Kepede oturup, kepede kılıp, ben ağzı yıkılmayı yazdım. Kepede oturup, kepede daha oturup, o ayıptan gelerdi. Keçersin mi, sarar mı, yolumuzda yaşayanım benim yollara gidiyorkenimde katta yolları çeke çıkıp yollar o 15 kilometre naraka çıkıp yollu buydu o zaman da. O halka yollarımı yırtıp da canım, kopunu küldürüp de canım. Kiyin. Hani bana kayıptan, derenin kayıptan hani yol diken adam koymadı. Macburum uygulamaya başladım da.
Demek ki birinci özgürleriz yırtıp, yok taşarız. Üyaldız mı?
Aynen ha, uyandım da namus kılıp bu kaygan çabası bu şehrin vardı da küleceğiz de. Mesela ben konu koştum bu adamları, bayatken adamları küleceğiz de.
Bana bugünkü sohbetimiz Navruz bayramı da bulup durup da sizi bana şu bayram oldu da halka tilekleriz.
Gel yurtum, tüylü bulsun, obaçülü bulsun, azancülü bulsun, paşalarımız tüylü bulsun, hakimlerimizden işi yürüsün, kukukülükte... Omad Tüleyman da. Hamasiga omad Tüleyman.
Hurmatli tinglovchi, siz bugunning gaplari Rukinadan berilayotgan navbatdagi eshitirishimizni tingladingiz. Bugungi mehmonimiz Qirg'izistonning Laylak tumanidan bo'lgan 75 yoshli Usta Polat chorbog'i bo'ldi. Usta Polat aka, sizga bugungi mazmunli suhbatingiz uchun rahmat.
Ko'p rahmat sizga ham, Elmurod.
Salomat bo'linglar.
Bugunning gaplari bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.